Hello.
Ya.
Hello,
Ya.
selamat pagi. Ini Encik Syed Muhammad Fidaus.
Ya, saya.
Okay, saya dari Encik Deras Autocar, kedai kereta. Nak buat pemesanan sedikit boleh?
Apa-apa? Kak jelah.
Kena. Saya dari Encik Deras Autocar, kedai kereta dekat Segamat. Nak buat pemesanan sedikit boleh?
Okey.
Okay, jadi boleh saya tahu Encik, alamat tempat tinggal Encik di mana ya?
Dekat Jantuk. Jantuk Pahang. Nombor 17.
Nombor 17. Lorong.
Lorong TM2A.
TM2A, Taman Melati ya.
Ya, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya?
Saya sebagai peniaga kedai makan.
Sendiri ya.
Ya, betul.
Okey, ada SSMS.
Ya, ada.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik meniaga ni?
Alamat penuh kat peniaga.
Sorry.
Nombor 19, tingkat bawah, Jalan Taman Pan 1. Jalan Pan 1, Taman Pan 2700, Jalan Tok Bang.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik meniaga?
Saya kedai ni saya baru start bulan 8 tahun lepas. Kedai ni sebelum ni saya nege kat Temeloh, tapi saya pindah kedai dekat rumah saya.
Tapi kedai yang sama lah eh.
Kedai yang sama. Cuma kedai yang saya tinggal tu saya bagi dekat adik saya.
Jadi bisnes ni dah berapa lama tu?
Kalau semua 5 tahun pun lebih saya.
Okey. Jadi boleh saya tahu pendapatan Cik sebulan berapa?
Saya kira kasar lah. Kalau kasar, kalau bersih, bersih kasar. Kira kasar haji 13, tapi kalau bersih mungkin ada 10 tinggal.
10 eh, okey. Jadi boleh, Cik ada bank statement tak? Boleh send dekat kita bank statement Cik tak?
Bank statement tu keluar masuk saya tak aktif dah.
Oh, tak aktif.
Account semasa tu ada tapi saya tak aktif dah. Yang personal ada tapi tak ada keluar masuk kot. Sebabnya saya tak buat keluar masuk. Yang kedai terbaru ni saya tak buat keluar masuk lagi.
Oh, jadi duit semua cash lah eh?
Ya, betul.
Okay. Nanti minta inform dekat isteri ni yang jadi doing tu lah. Puan Nur Aida Syamin dengan orang juga untuk akak call eh.
Okay.
Okay, terima kasih.
Okay.